Omul cât trăiește învață.
Lecția de viață e un seminar necesar.
Lecția de viață. O emisiune realizată de Mihaela Rusu.
Salutare, prieteni, sunt Mihaela Rusu și vă mulțumesc că și astăzi ați ales să rămâneți alături de mine la Lecția de Viață. Îi salut atât pe cei care ne ascultă la Radio Vocea Speranței, dar și pe cei care ne urmăresc pe Speranța TV. Așa cum v-am promis data trecută, continuăm discuția cu tema Identitate și cultură în societatea românească. Iar alături de mine în platou am invitat din nou pe domnul profesor universitar dr. Daniel Barbu, Facultatea de Teologie Catolică și Școala Doctorală de Știință Politică, Universitatea din București. Vă spun un bun venit la Lecția de Viață. Mă bucur mult că am reușit să ne întâlnim în același cadru și aceeași echipă pentru a continua discuția, pentru că a devenit exact mai important punctul culminant, s-a terminat, să spunem așa, mult prea devreme. Ajunsesem la momentul în care noi încercam să spunem cum am putea să-i ajutăm pe tinerii din ziua de astăzi, ce am putea face, poate noi ca televiziuni, poate noi ca profesori, cadre didactice, pentru că spuneam de faptul că avem nevoie de modele, avem nevoie cumva ca tânăra generație să se ghideze după ceva. Ce am putea face?
Da, cred că, din păcate, pentru toată evoluția civilizației noastre, greutatea cade din nou, așa cum se întâmpla în Evul Mediu, pe umerii familiei și ai bisericilor. Pentru că școala e un pariu pierdut atâta timp cât va avea ambiția nu de a forma caractere, nu de a forma tinerii pentru cetățenie democratică și pentru o viață autonomă și o gândire liberă, ci a-i forma pentru piață, pentru meserii, care nici nu știm precis care sunt în ziua de astăzi, dar există această obsesie a legăturii care, de altfel, e foarte amuzant pentru cineva de vârsta mea să-și amintească că și în anii 80 Partidul Comunist, pe atunci la putere, lansase lozinca legăturii indestructibile între învățământ, cercetare și producție. De pe atunci învățământul nu era orientat, ei nu spuneau piață, spuneau economia socialistă. Era o economie, evident, centralizată și dirijată, dar de pe atunci învățământul și cercetarea trebuiau să țintească și să servească producția. Și să vezi că de vreo 10 ani, într-un alt limbaj și cu alte cuvinte, mă rog, inspirate de Wall Street, și de diversele înțelepciuni contemporane, iarăși ne orientăm către producție și către servicii și către piață. Nu toată cercetarea și educația sunt ordonate în aceeași direcție. Nu e previzibil să ne reîntoarcem la un model de bildung, de formare, de caractere și personalități, și nu mă refer numai la învățământul preuniversitar, dar și la învățământul universitar, în care e intens birocratizat, în care la fiecare curs își cere să spui ce, iarăși e un import din engleză, ce skills dobândesc, ce deprinderi, ce capacități practice dobândesc, competențe dobândesc studenții după cursul tău. Eu le dau studenților exemplul unui profesor de filozofie de la Universitatea din Oxford, despre care povestește Karl Popper, și care, asta fiind în anii 30, care spunea că singura lui pretenție de la studenții cărora le predă filozofie este ca la terminarea cursului să fie capabil să recunoască o prostie. Nu poți să treci așa ceva astăzi printre competenți. Competența de a recunoaște prostie. O asemenea competență ar fi chiar descurajată în toate domeniile. Nu? Pentru că prostia guvernează majoritatea sferelor vieții noastre comune, vieții noastre publice. Pur și simplu, la un curs, la cursurile pe care eu le fac, de pildă, le-am făcut și când eram integral la Facultatea de Științe Politice, le fac și acum la o facultate de teologie. Sunt cursuri în care încerc să-i ajut pe studenți să gândească cu propria lor minte, dându-le niște repere, atându-le cum au gândit alții diferite probleme. Nu, sarcina, cred eu, oricărui producător și reproducător al cunoașterii, adică cercetător și profesor, e cu expresia unui filozof francez, Michel Foucault, e să pună la îndemână a celor care îl citesc sau ascultă o cutie cu unelte, adică să le dea posibilitatea să-și rezolve propriile lor probleme după ce le-a arătat cum au rezolvat alții diverse probleme ale cunoașterii, nu?
Și cumva să știe să folosească.
Exact. Ori așa ceva nu mai există astăzi. Deci cred că și nici nu va mai exista în viitorul previzibil, mi se pare mie, dacă nu se va întâmpla așa o revoluție miraculoasă în câțiva ani care va schimba complet orientarea omenirii civilizate, între ghilimele. Cred că rămâne familia și aici părinții trebuie să fie foarte atenți, pentru că trebuie să se formeze adesea ei înșiși, mai ales dacă sunt părinți tineri, care sunt deja produsul acestui sistem de educație care este vulnerabilizat de obsesia lucrativă a pieței, nu? Unde ne ducem pe piață după ce avem diploma în buzunar și ce știm noi să facem pentru cel care ne va plăti salariul, nu? Cam reducând la expresia cea mai elementară, cam asta ni se spune despre educație astăzi. Și sau cum vom fi capabili să ne mutăm de la un angajator la altul, nu? Formarea continuă. Nu ți-a mers cu un angajator, te formezi și îți cauți altul într-un domeniu apropiat sau chiar într-un domeniu situat la mai mare distanță. Deci familiile trebuie să investească mai mult în copii decât... Într-un fel, cum se investea înainte de 89, când sistemul de educație, care avea calitățile lui, avea și mari defecte. Și atunci, în general, familiile, mai ales în mediul urban, încercau din răsputeri, prin sistemul pe care îl avem încă, sistemul de meditații, încercau să-și ajute copiii totuși să se formeze într-un mod pe care școala nu-l putea garanta, ca să spun așa, nici atunci, și încă și mai puțin îl garantează
astăzi.
Dar nu vorbesc numai de meditații, vorbesc în primul rând de valorile familiei. Cea mai mare parte a cazurilor, sigur, e și rebeliunea adolescentului care nu își contestă părinții, dar astea sunt cazuri, ca să spun așa, statistic nedominante. Dominant statistic e cineva învață din familie care sunt valorile, care sunt reperele, primește de la familie o busolă după care să-și caute propriile coordonate, nu ale vieții. Ori familia contemporană nu mai are timp, munca, mă rog, acum cu pandemia a mai stat lumea
acasă. S-au mai schimbat, da,
sper că s-au mai ocupat de copii, cei care au copii care acum se formează. Familia, bisericile, care trebuie să fie nu numai locuri ale cultului, fundamental ele sunt locuri ale cultului divin, dar să fie și locuri ale părtășiei, ale schimbului de valori, de idei, de sentimente, nu? În care, să spun așa, copilul să... Pentru că nu are înaltă... La televizor nu vede că civilizația occidentală, cel puțin în tradiția ei iudeo-creștină, e și o civilizație a iubirii. Nu mai vede iubirea la televizor decât sub forma sexului, nu? iubirea ca atare, iubirea creștină, gratuită, necondiționată, nemotivată pentru oricine îți este aproape în acel moment, nu? Când Mântuitorul reduce decalogul la iubește-ți aproapele, înțelegem că e vorba de cine se întâmplă să-ți fie aproape într-un anumit moment al vieții. Nu-ți alegi întotdeauna cine e
aproapele.
Engleza, în traducerea standard din secolele 16-17, când spune love your neighbor, schimbă puțin sensul, iubește-ți vecinul, că vecinul cunoști, e acolo, ai crescut lângă el.
E mai aproape de tine, da.
Da, și știi cine e vecinul, dar Mântuitorul spune, de fapt, termenul grecesc e iubește și termenul ebraic, pentru că fraza apare și în Vechiul Testament, Mântuitorul o reia. Înseamnă cine e întâmplător aproapele tău în acel moment al zilei, al vieții, al lunii, nu? Nu-ți alege aproapele și pentru toți trebuie să arăți această iubire. Ori unde în altă parte, doamna Rusu, înveți că civilizația, cultura, că despre cultură vorbim, în care ne-a fost dat să ne naștem și să trăim, lucruri pentru care cred că trebuie să fim recunoscători. Eu adesea mă gândesc ce s-ar fi întâmplat cu mine, cum aș fi crescut așa la minte dacă mi-ar fi fost dat să mă nasc în China sau în Pakistan, într-o cu totul altă cultură. Așa că îi mulțumesc lui Dumnezeu în fiecare zi că am trăit într-o cultură în care Evanghelia e disponibilă, în care am fost invitați, că vorbeam despre identitate, în care am fost invitați să punem ca identitate a culturii noastre, adică a modului nostru de a ne raporta unii la alții, iubirea. Asta ar trebui să fie, ca să spun așa, vâna identitară care să străbată relațiile noastre. Oriunde mai învață copiii asta astăzi? Nu, la școală învață în cel mai bun caz patriotismul, religia care se predă la școli, după părerea mea, este o eroare în sensul că reduce problema credinței la o disciplină alături. Ce, azi am chimie, mâine am religie, poi mine am aritmetică și mai departe. Adică e ceva printre altele. Nu e ceva ce dă sens vieții, ce e în mijlocul vieții, ce e albia vieții noastre, în care tot ceea ce suntem, tot ceea ce creăm, gândim, producem, trebuie să curgă, nu? E doar un râuleț sau un sertăraș al cunoașterii alături de alte sertare ale cunoașterii, din păcate. Da, asta a fost o alegere care s-a făcut în urmă cu 30 de ani, așa era și în perioada interbelică sau înainte de 1918. Nu e o mare problemă. Școala nu te învață patriotismul în cel mai bun caz, din ce în ce mai puțin și acela în școli. Și atunci, iubirea ca identitate, să spunem, culturală a tipului de civilizație în care trăim, a societății noastre, nu ți-o mai dă decât familia, numai că familia foarte limitată, pentru că asta e o mare capcană, nu să cei mai mulți români, și asta e valabil pentru toți, și pentru chinezi, și pentru pakistanezi, și pentru americani, cei mai mulți oameni își iubesc familia, nu frații, surorii, verii, nepoții, cuscrii, cumnații, cumătrii, nu știu ce, dar asta e o cultură de clan, nu? Și Mântuitorul a fost explicit în acest punct de vedere când a spus oricine e capabil să dea o bucată de pâine propriului copil, nu-i dă un șarpe, nu? Problema e să poți să fii capabil să dai acea bucată de pâine cuiva care nu ți-e copil, nu ți-e văr, nu ți-e naș, nu ți-e fin, nu are legătură cu clanul care te ajută pe tine să te poziționezi în societate. Deci familia nu e cel mai bun dascăl al iubirii din punctul ăsta de vedere, pentru că te învață o iubire din asta foarte limitată, tribală, dacă vreți, nu? Și sunt multe societăți organizate în jurul tribalismului, nu? Societăți mediteranene, chiar și societatea noastră, importanța nășiei, încuscririi e foarte tipică pentru acest tip de societate. Nu, numai biserica a rămas, bisericile, într-un sens plural, au rămas cele care îți pot da această identitate,
direcție,
care trebuie să te instruiască în iubire, ca să spun, să fie pedagogi ai iubirii, pentru că altcineva nu mai are.
Ați călătorit foarte mult și cu siguranță ați cunoscut poporul român așa cum este el, să spunem, dintr-un colț în altul al țării. Din perspectivele celor discutate, aș vrea să vă întreb cum vi se par românii la momentul acesta? Din punctul de vedere al culturii, mai sunt oamenii citiți? Cum vi se par din punct de vedere religios? Pentru că vorbeam despre aspectul acesta.
Citiți, nu cred. Și aici avem, din păcate, o tradiție foarte, foarte proastă. Nu știu, o să mă refer doar la doi autori care spun același lucru. Al doilea, care a scris după primul, nu-l cunoștea pe cel din tâi. Deci, amândoi sunt moldoveni, unul Dimitrie Cantemir, celălalt Ion Creangă, care spun cam același lucru, că moldovenii consideră că ăștia care au știință de carte nu sunt oameni cu mintea întreagă. Nu există niciun fel de respect pentru asta. Nu, și avem o dovadă indirectă. Îmi place mereu să o constat că în vremea lui Cantemir, un alt moldovean, de altfel foarte, foarte, foarte învățat, Ion Neculce, care a scris o cronică, care a adunat o seamă de cuvinte, informații din trecutul Moldovei, înainte de evenimentele la care a fost el însuși martor, când îl descrie pe Dimitrie Cantemir, pe care evident cel puțin o perioadă l-a iubit, l-a urmat în Rusia, a stat 20 de ani cu el, adică nu a fost o relație trecătoare, nicăieri nu ne spune că a fost învățat. Ni-l descrie, spune cum e, dar nicăieri în cronica lui nu spune că știa turcă, că știa arabă, că știa persană, că evident rusă, latină, greacă. Era cel mai învățat român de până atunci, din câte ne-a fost dat să știm din sursele istorice. Neculce nu pare să se sizeze asta atunci când vorbește despre, repet, o persoană pe care a prețuit-o, Dimitrie Cantemir. Nu, e o dimensiune care îi rămâne necunoscută. Deci unui boier care scrie totuși o cronică, depune un efort. Nu era un boier agramat care nu era interesat decât de moșiile lui și de slujbele pe care un domn sau altul le poate da. Și asta mi se pare mie că e foarte, foarte grăitor.
Știți că cele mai recente studii arată că românii sunt pe ultimul loc în Europa în ceea ce privește cititul de cărți. Doar 6,2% dintre conaționalii noștri lecturează în prezent cărți. Cu alte cuvinte, undeva la 94% de procente nu citesc.
Nu citesc, da, și totuși, pentru mine puțin ambigu, văd adesea asemenea indicat. E ambigu pentru că totuși librăriile sunt pline și sunt pline mai ales de o literatură pe care eu nu o frecventez personal, beletristică, romane, se traduc, mă uit pe rafturi și văd zeci de romane americane, tot ce e la modă în lume se traduce aproape imediat în românește și presupun că editurile au un public, nu se angajează în aventuri financiare cu asemenea traduce, ci scontează că vor avea un retur financiar din aceste publicații. Deci, pe de o parte, văd că totuși se publică foarte mult, sigur, din ce în ce mai puțin în domeniul științelor umane, științelor sociale, deși și acolo nu, lucrurile nu sunt catastrofale. Sunt numeroase edituri care se străduiesc să publice și e foarte bine. Pe de altă parte, se spune că se citește foarte puțin. Nu prea știu cum să împac aceste două evidențe, măsurătorile sociologice și ceea ce văd eu cu ochiul liber
în
librării. E adevărat că aceste librării sunt insulare, nu? Le găsești în București, le găsești în Iași, le găsești în Cluj, dar dincolo de poate în Timișoara, Oradea, Craiova, dar dincolo de aceste orașe, Într-adevăr, sunt multe, cum se spune, capitale, reședințe de județ, orașe, municipii, reședințe de județ, unde librăriile sunt sărăcuțe și vând mai ales pixuri și plastilină și rechizite decât cărți. Deci s-ar putea ca această imagine a librăriei, care e totuși bogată, pe care o ai în București sau în Cluj sau în Iași, să nu fie o imagine tipică. Deci să existe mici insule urbane unde încă lectura este practicată cu oarecare intensitate. De adevărat că se citește în general foarte puțin. Asta constat și din evoluția raporturilor cu studenții pe care le am de 30 de ani, în care, nu știu, 5 cărți recomandate pentru un curs ca lectură par o povară de nedus. Nu, să citești 5 cărți pentru un curs în 3 luni, socotind că mai încă 3 sau 4 sau 5 cursuri, pare pentru mult, din ce în ce mai mulți studenți să fie un obstacol de netrecut, ceea ce probabil că acum 20 de ani, din câte mi-amintesc, nu se întâmpla, adică nu era rumoare în raport cu bibliografiile date. Acum există oarecare discuție, există tendința încurajată de altfel de instanțele de decizie din învățământ să se revină la, se numeau înainte de 89, caietele de curs, în care profesorul sintetiza cursul, erau șapirografiate și dacă le învățai, luai 10 la examen. Deci era un soi de materie a cursului rumegată, distilată și pusă în pagină de profesor, care zicea, nu trebuia să te mai duci direct la referințe, la cărți, la articole, pentru că aveai
acum din nou
a revenit la modă, e chiar obligatoriu, dacă e să luăm în serios indicațiile pe care le avem de la diverse instituții, ARACIS, CNCIS sau mai știu cum se numesc,
bibliografia.
Suportul de curs, nu în bibliografia, bibliografia, evident că e suportul de curs, adică tu, profesor, să-ți sintetizezi bibliografia în câteva cuvinte, să o distilezi, să o pui într-un număr foarte limitat de pagini și să le oferi studenților, pentru ca ei să nu mai meargă, nu care cumva să-și piardă timpul în bibliotecă. Nu? Ori gândiți-vă că biblioteca este o instituție definitorie a civilizației europene. O instituție care rămâne fără cititor, fără obiect, odată datorită computerilor, foarte multe cărți, recunosc, și asta e un ajutor imens, sunt accesibile online, tot așa articole, dacă ești abonat la diverse baze de date, nu trebuie să te mai duci ca în vremea tinereții mele în bibliotecă și să cauți numărul cutare din revista cutare, să-l iei de la raf, să-l deschizi, să citești articolul. Acum, din câteva mișcări de taste, îți vine pe ecran articolul. Ceea ce e mare lucru, recunosc. În același timp, biblioteca nu e doar o resursă, e și un mod de viață, e o întreagă mitologie, nu, în care se țese în jurul bibliotecii, inclusiv până în zilele noastre, cu Umberto Eco, răposatul Umberto Eco, numele trandafirului, care a încercat într-un fel ca replică la ceea ce a numit el invazia idioților în spațiu public, adică internetul, nu, în care toată lumea e prezentă, toată lumea spune ce îi trece prin cap, a încercat să reconstruiască această figură magică, aproape mistică, a bibliotecii, nu, într-un roman care s-a bucurat de o mare popularitate, de altfel. Deci biblioteca e o instituție care devine din ce în ce mai marginală, și la noi și în alte părți e pretutindeni se întâmplă acest lucru. Deci nu știu să vă spun exact cu lectura, dar simt că într-adevăr nu se un indicator, sigur nu e un indicator bun pentru societate în ansamblu, dar pentru elite e suficient de convenabil. Dacă țineți minte, pe vremea când erau, acum n-am mai avut ultima dată, dar pe vremea când erau erau organizate dezbateri cu ocazia alegerilor prezidențiale, mai erau întrebați candidații care ultima carte pe care au citit-o.
Acum dar nu se mai practică.
Acum nu se mai practică.
Asta nu mai este valabil.
La ultimele cel puțin nu s-a mai practicat. Și cred că nici la penultimele n-a fost pusă această întrebare. Dar înainte era pusă și vedeai caracterul derizoriu al lecturilor care erau fie spontan inventate, fie urma o pauză din partea candidatului, altfel politician foarte prestigios, influent uneori, care a și câștigat ulterior alegerile respective și care vedeai că nu are de fapt lecturi, că nu citește, că nici măcar romane, nu vorbesc cărți mai grele din domeniul științelor sociale, cum mulți politicieni ar trebui să citească și din domeniul științelor economice, științelor sociale, măcar lectura de plajă, nu de vară, roman, ultimul roman la modă, nu? Nici măcar asta pare că nu se mai citește, dacă luăm ca un indicator despre nivelul de lectură al elitelor, cum spuneam, această întrebare, răspunsurile la această întrebare pusă în dezbaterile prezidențiale.
Spuneați mai devreme de faptul că internetul a facilitat foarte multe lucruri din punctul de vedere al dorinței, dacă tu chiar vrei să te dezvolți, ai acces și în câteva clipe ai articolul în fața ta și nu mai e nevoie să ajungi la bibliotecă. Totuși, dacă stăm să ne uităm și să analizăm puțin căutările pe internet și acolo descoperim anumite lucruri, că cele mai mari accesări nu le au domeniile acestea de care, să spunem, ne-ar putea ajuta să ne dezvoltăm. Ci găsim accesări pentru manele, vorbeați la un moment dat de aspectul acesta, despre anumite lucruri care sunt derizorii și totuși tinerii merg în direcția aceasta.
Da, și sunt acești vloggeri care pentru mine, eu nu-i privesc, nu folosesc, n-am Facebook, folosesc internetul exclusiv ca un instrument bibliografic, dacă vreți, în sensul în care l-am deschis mai înainte. Dar am făcut cu un prieten săptămânile trecute acest exercițiu, eram la o discuție și eram foarte uimit că mi se spunea tot felul de tineri sau mai puțin tineri care au pun pe YouTube sau pe alte medii similare diverse conversații, păreri despre orice și au câteva sute de mii de vizualizări. Și am zis, ia să facem un exercițiu. Un cei mai proeminenți teologi, e un biblist contemporan, a fost și în România, la Cluj, acum 2 ani, cred, a ținut conferințe, N.T. Wright, care a fost profesor la Oxford, acum e profesor la Durham, dacă nu greșesc. A ținut o conferință, a scris și o carte și, mă rog, își face cunoscută cartea printr-o conferință publică, God and the Pandemic, Dumnezeu în pandemie. Nu? Și ne-am uitat de curiozitate să comparăm. 35.000 de vizualizări. În raport cu câteva sute de mii, o persoană care nu spunea nimic, stătea pe o canapea, spunea ce s-a gândit azi noapte, ce a făcut, ce... Deci, câteva sute de mii numai în România, socotind că N.T. Wright 35 de mii e worldwide, adică exact. E toată lumea, că se uită și americanii, și britanicii, și japonezii, și australienii la N.T. Wright, cât nu mulți, 35 de mii în întreaga lume. Nu, asta îți dă într-adevăr o proporție între un tip de cultură, pentru că e o formă de cultură nouă asta care este generată de internet, deci internetul a trecut de faza de instrument de lucru, așa cum îl utilizez eu și probabil încă foarte multă lume, ca să fac cercetări bibliografice, să pot să-mi procur cărți care altfel mi-ar fi inaccesibile. Nu, pe internet poți găsi astăzi, pentru cei care ne ascultă și sunt interesați de teologie sau sunt teologi, găsești integral disponibilă patrologia lui Minie și seria greacă și seria latină, 400 de volume împreună, le poți citi pe net. Ceea ce e extraordinar, pentru că foarte puține biblioteci românești, o singură bibliotecă în București avea această colecție de surse creștine. Sigur, mulți părinți au fost reeditați în ediții mai bune din punct de vedere critico-filologic, dar oricum rămâne o sursă de bază încă pentru teologii din întreaga lume. Și ea e disponibilă pe internet. Sigur că eu îl binecuvântez pe Domnul pentru asta, că pot oricând să mă uit ce a spus Atanasie al Alexandriei în cutare omilie și o caut și văd și găsesc exact, pentru că altfel ar trebui să mă duc la o bibliotecă, astăzi sunt închise biblioteci și așa mai departe. Dar când folosești internetul și nu ca instrument care să-ți sprijine cunoașterea, nu, ci îl folosești ca mijloc de exprimare și ca mijloc de crearea unei legături culturale, unei legături sociale, nu? Și încerci să transmiți tu însuși valori în societate, el nu mai e un mediu social, social media, cum se spune, din ce în ce mai fals, este chiar societatea, nu? Care se exprimă. E society ca atare, nu mai social media. E society care recurge la un mijloc pentru a-și spune gândurile, care, așa cum ați observat, sunt derizorii de cele mai multe ori și ești absolut impresionat să vezi cum mi s-a întâmplat mie când am făcut această experiență cu N.T. Wright, cu numărarea accesărilor, să vezi că persoane care de fapt n-au absolut nimic de spus au numai în România sute de mii de vizualizări și trăiesc din asta. Vedeți că până la urmă totul se reduce la piață. Pentru că persoana care era mi-a făcut și calculul din publicitate, nu știu ce, există de altfel pe Google,
exact,
un site care spune cât câștigi la diverse paliere de accesare.
De
nu?
Vizualizări.
Vizualizări. Și oamenii ăștia care nu spun absolut nimic, interesant, vrednic de atenție, câștigă salarii de 4, 5, 6, 7, uneori 20 de ori mai mari decât un profesor universitar, de pildă.
Stăteam de vorbă cu un tânăr care, din discuțiile pe care le-am avut cu el, mi-am dat seama de un lucru. Tinerii din ziua de astăzi nu mai au răbdare, nu mai au răbdare să citească și parcă sunt generația aceea de food ceva, de Instagram, unde totul este rapid, Facebook, unde totul este foarte scurt, mesaje scurte, concise. Și dacă stai să-i întrebi, tu mai citești ceva în ziua de astăzi, zice... Da, faptul că sunt pe internet, faptul că intru pe Facebook, pe Instagram și citesc anumite postări, asta înseamnă că citesc. Lor li se pare normal să folosească aceste mijloace ca fiind oarecum ducându-se către cultură. Dacă ei au acces acolo, ei au impresia că pot să se dezvolte. Dar în direcții bune.
Tehnic e o formă de cultură, dar nu e o formă de cultură comparabilă cu cele precedente, adică o formă de cultură care să te pună într-o situație de dezvoltare ca persoană, ca individualitate. Nu aș spune că într-un fel acest tip de cultură a răsturnat aforismul lui cu care Wittgenstein își termină tratatul logico-filozofic în celebra frază despre lucrurile cu privire la care nu ai nimic de spus, trebuie să taci. Acum, principiul acestei noi culturi e răsturnat. Despre lucrurile cu privire la care nu ai nimic de spus, trebuie să vorbești pe internet. Deci oamenii spun părerea despre orice, de la lucrurile cele mai importante până la cele mai banale, fără a avea, de fapt, o părere personală despre ele, care să fie cât de cât structurată, rațional.
Este interesant faptul că, în general, pe astfel de rețele se fac vocali cei care nu au o bază și cei care nu, exact cum spuneați, nu au o părere. Iar cei care ar putea să fie în măsură să dea un punct de vedere, nu o fac. Sau o fac foarte rar.
Așa se întâmplă. Acum, sigur că vedem chiar din Scriptură cei care au o părere, în general, o părere grea despre situația generală a societății, cum au fost profeții Vechiului Testament, n-au prea fost ascultați, nu? În general, cu cât e mai inconvenabil ceea ce ai de spus, cu atât ești mai puțin ascultat. Cu cât e mai plăcut ceea ce ai de spus, mai incolor, inodor, nu toți bem apă. Nu? De ce n-am ascultat prostii pe internet care nu ne duc cu gândul nicăieri? Pur și simplu ne amuză, ne distrează. În cel mai bun caz, presupun, de vreme ce oameni ca ăștia au unii, înțeleg, milioane de vizualizări, sute de mii, ești la început de carieră, când devii un vlogger adevărat, bați 2-3 milioane, nu? Numai în România. Neavând nimic de spus. Sau tot ceea ce spui, și pe de altă parte ești propus ca model, pentru că încep să fii invitat, am văzut acest fenomen, să fii invitat la televiziune și prezentat ca un tânăr de succes. Nu știu, da, sunt de succes, da. Câștig 100.000 de euro pe lună, evident că am succes. Nu? Capezi propriile tale emisiuni la televiziune în unele cazuri și așa mai departe, nu? Neavând fundamental nimic de spus. Și atunci tot vorba goală, ca să spun așa, e transformată în venituri foarte, foarte consistente. E un fenomen economic paradoxal, dar care e specific acestui tip de cultură în care trăim astăzi.
Un aspect de care se rovesc foarte mulți tineri este expresia aceea pe care o auzim, probabil că ați auzit-o și dumneavoastră în rândul studenților dumneavoastră, este mai importantă școala vieții decât școala tradițională, pentru că societatea în ziua de astăzi ne ajută și ne duce în direcția aceasta să ne dăm seama că avem nevoie să avem școala vieții și să fim mult mai buni în aspectul acesta.
Asta, ca să fiu puțin răutăcios, e o filozofie de tip mafiot, nu? Filmele lui Scorsese. Cine-i streetwise? Nu are școala vieții, adică are înțelepciunea străzii. Nu. Mobsterul, mafiotul, nu are școala vieții. Într-adevăr, se descurcă, câștigă mulți bani, mă rog, uneori mai și moare, dar până atunci câștigă foarte mulți bani, are o viață agreabilă în care școala vieții. Nu, nu. Dacă ar fi fost lucrurile atât de simple, presupun că nu s-ar fi inventat școala, dacă tot ce avem de învățat am putea învăța în pur și simplu mișcându-ne prin lume, nu în familie, printre vecini, în sat, în oraș, în țară, și ar fi suficient pentru a dobândi o cunoaștere adevărată și profundă, nu cred că ar fi existat motive pentru ca grecii, romanii, pe urmele lor să inventeze această instituție pe care încă o avem și care este studium, școala, un loc unde te duci special, de regulă, în prima parte a vieții, pentru a dobândi o anumită cunoaștere de la cineva care o are deja acumulată și o transmite mai departe. Deci e o ipoteză cu totul falsă. Viața nu te învață. De regulă, din viață nu învățăm niciodată nimic, nu, ca să-l parafrazez pe Churchill, care polemiza într-un aforism de-a lui cu celebra formulă istoria ne învață că, spunea, istoria e cel lucru din care nu învățăm niciodată nimic. Nu? Și eu aș îndrăzni să-l parafrazez pe Churchill, să spun că viața e acel lucru din care nu învățăm niciodată nimic. Dacă suntem neasistați, neinstruiți, dacă nu avem un ghid, nu? Mână, cum dacă ne-ar presupun că, ca și mine, nu știți niciodată chineză, și dacă ne-ar lăsa cineva pe amândoi astăzi în China continentală, undeva în mijloc, într-un oraș, să ne descurcăm, să vizităm, să vedem, n-am ști ce să facem, n-am putea afla nimic de la nimeni, că nu vorbim limba și probabil nimeni de acolo nu ar vorbi engleză sau ceva, deci avem nevoie de un ghid. Dacă ne lasă cineva acolo cu un ghid al orașului, localității, regiunii respective, sunt mari șanse să ne descurcăm, pentru că ne uităm, vedem distanțele, vedem străzile, vedem eventuale monumente care merită vizitate, mâncăruri care merită gustate pentru că sunt specific locale și așa mai departe. Dacă nu avem acest ghid și ajungem acolo, viața nu ne va învăța nimic în locul respectiv sau ne va lua probabil mulți ani, că începem să deprindem limba locului, să descoperim că acolo trebuie să mănânci și nu dincolo, că ți se face rău și așa mai departe. Știți cum era un alt aforism al secolului al XVIII-lea care spunea: când vizitezi o țară o săptămână, poți să scrii o carte despre țara respectivă. Când stai în țara respectivă o lună, poți să scrii un articol.
Este valabil și cu discursul.
Când
public.
Stai în țara aia mai mulți ani, îți dai seama că e foarte greu să scrii ceva despre ea, pentru că mai ai încă multe de descoperit. Nu? Deci cam așa e. Dacă stai o săptămână într-un loc, sigur, viața te învață. Îți dai seama așa, dintr-o ochire, mai ales dacă ești ager la minte, cam cum merg lucrurile. Dar relațiile interumane sunt foarte complicate. Sigur, sunt câteva constante, fundamentale, dar în general sunt complicate și suficient de diverse, inclusiv în interiorul unei acelei societăți, cum e societatea românească. Ca să ai întotdeauna nevoie de o perieghează, de un ghid, de o îndrumare pentru a te descurca.
Am văzut că într-unul din interviurile pe care le-ați acordat în urmă cu câțiva ani, vă refereați la una din cărțile pe care le-a scris dumneavoastră, o carte cu titlul Au cetățenii suflet? O teologie politică a societăților post-seculare. Și aș vrea să vă întreb, la ce v-ați referit în momentul în care ați pus titlul Au cetățenii suflet?
Da, m-am referit la faptul că cetățenia, care e o invenție teoretico-politică a secolului al XVIII-lea, înainte chiar de cele două revoluții americană și franceză, e o noțiune laică. Nu? M-am lăsat inspirat de autorul primului dicționar al limbii engleze, celebru Dr. Samuel Johnson, care sugera că cetățenii n-au suflet de mântuit, în sensul că nu asta e problema lor. Nu? Când ești cetățean, te gândești la cu totul altceva. Sufletul nu intră în ecuația raporturilor cu ceilalți cetățeni, care e miza cetățeanului atunci când intră în legătură cu alții? Buna guvernare. Nu? Să-și apere proprietatea, libertatea și așa mai departe. De sufletul nu intră. Și sigur, e o metaforă. Plecând de acolo, am încercat, de fapt, cartea e o evaluare a practicii, atitudinilor religioase în societățile contemporane, care sunt societăți post-seculare. În ce sens? În sensul că de un număr de ani, probabil de 3 decenii, grosomodo, asistăm la o foarte ciudată reîntoarcere a religiei în viața publică, nu? Care fusese multă vreme marginalizată, nu numai în societățile totalitare, în toate societățile. Religia era departe de a juca, mai ales în perioada statului bunăstării, anii 50, 60, 70. Lucrurile mergeau atât de bine și în America de Nord și în Europa Occidentală, încât în spațiu public nu mai era nevoie de referințe religioase, pentru că statul bunăstării e un stat providenței, el însuși un zeu, nu, care oferă, nu, din abundență. Odată cu criza statului providență și cu alte rațiuni exterioare lumii occidentale, religia s-a reîntors în centrul dezbaterilor publice, fie și numai, și ăsta e exemplul cel mai simplu, fie și numai sub forma fundamentalismului islamic. Nu? Care a venit cu violență în mijlocul acestor societăți prospere occidentale, care păreau că au uitat de chestiunea religiilor, că nu mai e nevoie de ea. Nu? Și li s-a atras atenția că problema religioasă, problema teologico-politică, cum a spus Spinoza în secolul VII, e încă o problemă centrală a vieții noastre. Au venit după aceea și alte mișcări, penticostalismul care e forma de creștinism cea mai dinamică în zilele noastre, care face cele mai multe convertiri în, întreaga lume și care a decolat în anii 80 și, ca să spun așa, a făcut cu o formulă a lui John Wesley, reluată de un sociolog britanic, cu referire specifică la mișcarea penticostală globală, a făcut din întreaga lume o singură parohie, nu? Fie că vin din Statele Unite, fie mai nou din Coreea de Sud și așa mai departe, penticostalismul, care iar pune în centru organizării vieții comune chestiunea religioasă. Apoi, reîntoarcerea nu a religiei propriu-zise, asta e o altă distinție foarte importantă, a spiritualității. Nu vorbeam de librării, dacă vă uitați inclusiv în librările noastre, dar dacă vă duceți la New York, într-un Barnes & Noble, și vedeți, aveți religious studies, câteva rafturi, și după aia aveți dezvoltare personală. Nu se mai sfârșesc cărțile. Deci un soi de pseudo sau spiritualitate, cum să devii om, cum să fii fericit, cum să faci meditații, cum să... Nu, e o întreagă literatură care inundă inclusiv librăriile noastre. Nu? Și care intră în această zonă mare a spiritualității, care tinde să ia locul religiei propriu-zise, în sensul credinței creștine, evreiești, musulmane și așa mai departe, așa cum eram tradițional obișnuit să le vedem de asemenea acum în discursul public. Referirile la religie capătă din nou poziții oarecum centrale, dispăruseră cu totul. În discursul politicienilor, vedem că politicieni neașteptați vorbesc acum de odată de teme religioase sau folosesc citate din scriptură, ceea ce nu se întâmpla în anii 60-70. Odată cu Ioan Paul al II-lea, figura papei, indiferent care, acum e Francisc, iar e foarte central, nu? Când papa face sau spune ceva sau se duce într-un loc, toată presa mondială e focalizată pe acest eveniment. Deci sunt o mulțime de fire care se țes unele de altele și care descriu, potrivit unor sociologi, societățile în care trăim ca societăți post-seculare, care cunosc o oarecare întoarcere a religiosului și a spiritualului în sensuri foarte diferite de celor care eram obișnuiți înainte de epoca secularizării.
Să știți că nu mai avem foarte multe minute la dispoziție, dar îmi dau seama că noi nu ne putem opri aici cu discuția. Vă cer permisiunea de a vă invita alături de noi la lecția de viață ori de câte ori veți avea posibilitatea, pentru că îmi doresc să mai abordăm și alte teme. De exemplu, ce mi-a venit în minte despre etica la români. Un aspect care cred că ar merita adus în atenția celor care ne urmăresc. Însă aș vrea să vă ofer posibilitatea de a transmite un mesaj acum la final tuturor celor care au fost alături de noi, fie că vorbim de studenți, fie că vorbim de cei care sunt trecuți de o anumită vârstă. Care este mesajul pe care vreți să-l transmiteți dumneavoastră cu privire la discuțiile pe care noi le-am avut astăzi?
Da, nu e propriu-zis un mesaj, e doar un gând modest. Cred că lucrul cel mai important pe care trebuie să-l facem și într-un fel, într-un mod așa ironic și amar în același timp, pandemia ne încurajează să-l facem, e acela de a reflecta mai mult la noi înșine, de a ne angaja mai adânc în practica gândirii cu propria noastră minte. Sigur că suntem descurajați, e suficient să luăm telefonul în mână, să intrăm pe Facebook, ca să nu ne mai gândim la nimic. Vedem doar imagini. Cuvintele, cum a sugerat SMS-urile astea, sunt reduse la niște imagini, că sunt cu prescurtări.
Emoticoane,
ideograme, cuvintele însele așa prescurtate devin un fel de ideograme. Așa au început să scrie pe Facebook ca, și pe SMS-uri ca egiptenii, nu? Să încercăm să ne oprim acolo și să ne uităm în mintea noastră. Să încercăm să vedem ce știm de fapt despre noi înșine, în primul rând, despre ceilalți, cum am vrea să fim noi, cum am vrea să fie raporturile cu ceilalți, pentru că nu vom învăța nimic despre asta de pe net. Asta este sigur.
Vă mulțumesc încă o dată pentru că ați fost alături de noi la Lecția de Viață și așa cum am spus, vă mai aștept cu drag ori de câte ori aveți posibilitatea. Dragi prieteni, suntem la final de emisiune. Vă mulțumesc și vouă pentru atenția acordată. Alături de mine, vă reamintesc, a fost domnul profesor universitar dr. Daniel Barbu de la Facultatea de Teologie Catolică și Școala Doctorală de Știință Politică Universitatea din București. Până data viitoare, când ne vom întâlni să învățăm o nouă lecție de viață, să auzim numai de bine. Pe curând!